ก็เดินทางไปเมืองจีนไปสถานที่สำคัญในทางพุทธศาสนา4แห่งแต่ว่าไปแค่3แห่งก็ดูประชาชนก็มีความวิริยะน่าอุตสาหะมากเหมือนกันนะยังมีไปที่เขาสร้างประตูเลิศซานบนหน้าผานั่นมีประวัติเรือเนี่ยมันจะชนกันบ่อยนะคนตายเยอะก็มีพระภิกษุต้องการจะสร้างก็ไม่มีเงินก็เดินทำบ้านแล้วคนหนึ่งเดินทุดงนะเดินไปขอบริจาคได้ทรัพย์มาแล้วเจ้าเมืองก็เกิดความโลภอยากจะได้เงินก็จะมายึดเงินของพระนั่นก็บอกว่าถ้าท่านอยากจะได้เงินจริงๆท่านก็เอาดวงตามาแลกเหมือนกันนะท่านก็เลยควักดวงตาออกมาเลยนี่เป็นประวัตินั่นก็ยื่นให้เจ้าเมืองเห็นเช่นนั้นกับนะโอ้กลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมก็รีบไปเลยท่านก็เลยสร้างเป็นพุทธรูปองค์นั่งแล้วก็วางพระบาทไว้น่าใช้เวลาสร้างตั้ง90ปีแต่ว่าถ้าสร้างไม่ได้สัก20ปีนี่ก็มรณภาพรุ่นหลังก็มาสร้างต่อนะใช้เวลาสร้างถึง90ปีสกัดหน้าผานะถ้าตอนนี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักที่หน้าผาใหญ่ที่สุดในโลกอะก็มีความบริยะอุตสาหะสูงกันในพุทธศาสนาเหมือนกับเปรียบเหมือนนกตัวหนึ่งก็มีสองปีกนะปีกหนึ่งก็เป็นฝ่ายมหายานอีกปีกอีกข้างหนึ่งก็เป็นเถรวาทนะก็คงต้องมีทั้งสองปีกนะถึงมีความสมบูรณ์เราฝ่ายเราก็เป็นฝ่ายที่เรียกว่าเถรวาทว่าเขาจะเรียกว่าเป็นหินยานก็นับแต่สมมติจะเรียกเนี่ยแต่ก็เป็นไปเพื่อความจะพ้นทุกข์นั่นแหละฝ่ายมหายานนั้นเรียกว่าเป็นยานอันใหญ่พัฒนาที่จะสร้างบารมีบางองค์ก็อาจจะสำเร็จในการสร้างบารมีได้บางองค์ก็จะเปลี่ยนทีหลังก็มากมายนะไม่ได้สำเร็จดังที่ตั้งใจไปหมดทุกองค์หรอกนะเพราะฉะนั้นทั้งสองญาณนี้ก็ไปด้วยกันนะเป็นตัวนกที่มีสองปีกภายในฝ่ายของเถรวาทนี้ก็ค่อนข้างจะมีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยนะเป็นหลักทีเดียวเป็นที่ยอมรับว่าพุทธศาสนาก็เจริญอยู่เมืองไทยในขณะนี้เนี่ยมีความที่มีความเข้มแข็งสมบูรณ์นะมากที่สุดในโลกแม้บางแห่งในประเทศจีนนั้นก็จะมีสิ่งก่อสร้างอันดีก็สร้างได้ใหญ่โตในระดับโลกนะก็เพราะว่ารัฐบาลก็ดีวัดก็ดีก็สนับสนุนกันแต่ของเราก็มีผู้ที่เป็นชาวพุทธมากที่สุดในโลกมีพระสงฆ์มากที่สุดในโลกนะมีผู้ตั้งใจเพื่อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยมีความตั้งใจเช่นนี้เนี่ยก็ต้องพยายามละพยายามปฏิบัติตามสิ่งที่เรามีความตั้งใจตั้งใจสูงต้องพยายามที่จะแข่งขันกับตัวเองแต่ก็การแข่งขันนี้ก็ทำไม่ได้ความปล่อยวางด้วยแต่เราทำไม่ได้ความอุปทานความยึดมั่นถือมั่นหรือว่ามุ่งหวังสูงเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ดังที่ตั้งใจมันจะตีกลับมาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะการปฏิบัติไม่เหมือนกับทางโลกที่ปีนี้เราก็เรียนชั้นนี้ปีหน้าก็เรียนอีกชั้นหนึ่งเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะจะมีเครื่องหมายวัดชัดเจน แต่การปฏิบัตินั้นก็ปฏิบัติที่จะต่อสู้กับกิเลสที่มันครอบงำจิตมาเป็นเวลาช้านานแล้วเนี่ยนะเราต้องต่อสู้ก็ต้องอาศัยความอดทนในเบื้องต้นนี่ต้องอาศัยความอดทนหรือว่าขันติซะก่อนบางครั้งเราอยู่เงียบๆไม่กี่องค์ก็สบายในเบื้องต้นถ้าอยู่กันหลายๆองค์ก็จิตเราอาจจะวุ่นวายขึ้นนี่ก็เป็นธรรมดาอย่างนี้แหละเมื่อเราเริ่มมาฝึกใหม่ๆนะก็ต้องอาศัยความในว่ากายวิเวกปีกตัวอยู่อย่างวิเวกอย่างพวกเราอยู่กันหลายๆองค์เนี่ยรวมกันเข้ามาเนี่ยก็ต้องพยายามในว่ากายวิเวกกายวิเวกก็ไม่หนีจากหลักปฏิบัติหรอกนั่นว่าการพูดได้น้อยเนี่ยมันก็วิเวกในตัวแล้วต้องตั้งข้อวัดสำหรับตัวเองในการพูดน้อยตื่นอยู่ด้วยความเพียรการนอนน้อยอย่างนี้อันนี้มันก็ต้องปฏิบัติตั้งแต่เราบวชนั่นแหละเป็นเสกกับบุคคลบุคคลที่ต้องศึกษาก็ต้องปฏิบัติถึงเราจะมีพรรษา5พรรษา10พรรษา20พรรษาก็ต้องปฏิบัตินะในหลักนี้ให้สำรวมระวังสังวรในจิตของเราเมื่อเรามีกายวิเวกทั้งกายทั้งวาจาได้ดีหลบหลีกปีกตัวมุ่งอยู่ในความเงียบสงัดในอยู่ในเสนาสนะอันสงัดของเราองค์เดียวเนี่ยเราจะได้มีโอกาสเวลาได้ศึกษาในเรื่องจิตของเรานะนี่เรามาปฏิบัตินี่เราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราผ่านมาบางองค์ก็บำบวชในอายุน้อยก็มีบางองค์ก็บวชมีอายุมากแล้วอย่างนี้แต่ผมก็มาอยู่ในรวมกันนะเป็นหมู่สงฆ์คณะสงฆ์ก็อาศัยกฎระเบียบนั่นที่เราอยู่กันได้ด้วยความเคารพด้วยความคารวะด้วยความเมตตาเกื้อกูลกันนั่นเป็นหลักเพียงการพูดกันก็ดีในผู้อ่อนกว่าก็ขอโอกาสพระเถระซะก่อนในการพูดอย่างนี้พระเถระก็ดีก็เขาได้เมตตาจิตต่อเราแต่ว่าอยู่ในกฎระเบียบนะของพระธรรมวินัยในกฎระเบียบที่เราจะอยู่ร่วมกันนะด้วยความเรียบร้อยนะเป็นหลักนั้นการฝึกในนี้มันก็ลำบากใจอยู่มากพอสมควรเหมือนกันนะเพราะมันจะต้องลดละในความรู้สึกของเราหลายสิ่งหลายอย่างเพราะการบวชในเรื่องของกายก็ไม่ยากนะมาฝึกกันไม่นานนะก็บวชเข้ามานะไม่ยากก็เป็นสงฆ์สมมุติแล้วแต่ว่าจะต้องมาบวชในจิตใจนี่อีกเนี่ยนะการบวชนี่ก็เหมือนกับไม้ที่เคยชุ่มอยู่ในน้ำเอาขึ้นมาจากในน้ำแล้วมาวางไว้บนบกนะแต่ไม้นี่ก็ยังเปียกอยู่นะเอาไปจุดไฟก็ยังไม่ติดเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องอาศัยเวลานะเพราะว่าใจของเราบางทีมันก็ยังชุ่มอยู่ด้วยอารมณ์ในความรู้สึกที่มีความยินดีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลิภัณฑ์ธรรมอารมณ์นะที่เรียกว่ากามนั่นแหละกามวัตถุจิตของเราก็คิดไปประวัติไปปรุงแต่งไปนั่นแสวงหาในความรู้สึกที่เราเคยมีเคยเป็นขึ้นมานั่นก็จะทำให้ใจของเรามันชุ่มชื้นบริกรรมแล้วมันก็ไม่สงบเป็นนิวรณ์เนี่ยบางครั้งเราเห็นว่าบางครั้งจิตสงบดีนะก็เป็นอารมณ์ของกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบางทีมันก็อารมณ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิฆะความขัดข้องใจเคืองใจในกระทบใจเกิดขึ้นได้อยู่ดีๆก็รู้สึกนะโกรธก็มีเกลียดก็มีขึ้นมาได้ได้เกิดรู้สึกรักชังขึ้นมาได้เราจึงต้องระวังว่าอายตนะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลิตภัณฑ์รู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจต้องระมัดระวังนะมีสติ เพราะฉะนั้นสตินี้จึงเป็นของที่สำคัญนะเรามาบวชแล้วก็มาฝึกสติแม้เราจะคุมผ้าจีวรเราก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็เหมือนคฤหัสถ์ไม่ต่างกันเราจะใช้สอยเสนาสนะบริโภคภัตตาหารต้องมีสติการเดินไปบิณฑบาตทำกิจวัตรหน้าที่พยายามที่จะฝึกสติของเราให้มีให้มากขึ้นถ้าเราฉันไม่ได้ความเพลิดเพลินเป็นอยู่ในความเพลิดเพลินก็ดีเนี่ยอันนี้นะก็เรียกว่าจิตของเรามันหลงไปความตั้งใจของเรามันก็ที่ตั้งใจไว้นั้นมันก็หายไปเราไม่ได้ปฏิบัติตามที่เราที่ความตั้งใจนะเราจะต้องตั้งว่าพระนั้นน่ะคือมาจากวัลละก็คือที่ผู้ที่ประเสริฐเนี่ยจะประเสริฐได้เราก็ต้องมีสติส่วนกายวาจาก็เราก็ต้องประเสริฐด้วยความที่มีศีลนะส่วนการปฏิบัติเราก็ต้องมีสติดูใจของเรามันยินดีไหมมันยินร้ายไหมนะต้องดูมันยินดีหรือมันยินร้ายในใจของเราที่มันเกิดขึ้นที่ถ้าเราปฏิบัติเราระมัดระวังไว้เนี่ยระมัดระวังใจของเราอยู่เสมอเมื่อเราระมัดระวังใจของเราอยู่เสมอเนี่ยนะก็ถือว่าเรากำลังปฏิบัติอยู่ไม่ปล่อยในความรู้สึกของเราถ้าเรารับรู้อารมณ์มาแล้วบางทียินร้ายก็มีสติรู้ไว้ยินดีก็มีสติรู้ไว้ตรงที่จิตไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายตรงกลางๆนั่นน่ะเท่ากับเรารู้เท่าทันอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อกิเลสเกิดขึ้นไปได้ตรงนี้ก็เรียกว่าใจของเรามันก็ว่างจากกิเลสนะใจของเราว่างจากกิเลสมากมากขึ้นสติของเราต่อเนื่องมากขึ้นเราจะได้เห็นธรรมะเราจะได้เห็นธรรมะเห็นสิ่งที่เป็นสมมุตินี่แหละเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงนะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นอย่างชัดแจ้งระดับหนึ่งที่ไม่สงสัยขึ้นมาก็ได้เห็นต้นไม้ภูเขานะก็ดีศาลาก็ดีโบสถ์ก็ดีวัตถุสิ่งของทั้งหลายเป็นของสมมุติขึ้นมานั่นแหละบัญญัติขึ้นมาเห็นด้วยความจำเห็นด้วยความคิดนะเห็นด้วยความเป็นจริงขึ้นมาได้ชัดแจ้งแต่จะเป็นช่วงขณะหนึ่งอย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติให้มันเห็นชัดขึ้นไปถ้าสติไม่กล้าปัญญามันอ่อนลงมานะความเห็นเนี่ยมันถดถอยลงมานะความหลงมันเกิดขึ้นความยึดถือมันจะกลับมาใหม่นะกลับมาใหม่ได้จากการที่ว่าเราเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นวัตถุภายนอกก็ดีวัตถุที่มีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองเนี่ยนะอย่างว่ามนุษย์เราเป็นธาตุที่มีวิญญาณของสัตว์ต้นไม้ภูเขาบางครั้งเราเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะแต่ถ้าใจของเรามันหลงแล้วมันก็ยึดขึ้นมาใหม่เป็นเหมือนกับต้นไม้ภูเขาเราก็น้อมมาเป็นภูเรานี่ภูเราก็กายนี้นะจิตนี้ที่มันยึดมันถืออยู่นะถ้าเราไม่ระมัดระวังแล้วมันก็เกิดความหลงขึ้นมาตรงนี้เองถ้าเรามีสติก็เกิดความรู้ขึ้นมาตรงนี้เองเรายังต้องระมัดระวังตรงนี้แหละถ้าสอบอารมณ์ก็สอบอารมณ์ของเราตรงนี้ว่าเรารับรู้อารมณ์มาแล้วเป็นยังไงนะเราผ่านอารมณ์ไหมไม่ผ่านจิตยังมีความยินดียินร้ายอยู่เราก็ต้องไปปฏิบัติละไปเดินยังกรมไปนั่งสมาธิพิจารณาให้มันลงตัวให้ได้คำว่าลงตัวคือมีสติพิจารณาแล้วเกิดความว่างขึ้นมานั่นแหละนะไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าว่างกับมันสบายนะถ้ายังมีเรามีเขาอยู่เนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นปรุงแต่งไปเรื่อยนะอันนั้นมันก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นมานักปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ดีท่านก็สอนตรงนี้ท่านบูชาก็สอนว่าให้เรามีสติ ดูความรู้สึกของเราไม่จิตของเรายินดียินร้ายนะนั่นแล้วก็เรียกว่าเราต้องพยายามสำรวมระวังการฉันการตื่นอยู่ในความเพียรมีแก่การนอนการฉันการสนุกสนานเฮฮาเราก็กลับเข้ามานะกลับเข้ามาใหม่กลับเข้ามาสำรวมระวังบางครั้งเราก็เผลอสติไปก็กลับเข้ามานะตั้งใจนะเดินยังกรมนั่งสมาธิทำกิจวัตรหน้าที่ในบางครั้งบางปีที่วัดหลวงพ่อพงศ์เหมือนกันนะพระใหม่บวชเข้ามาแล้วก็3เดือนก็ไม่ต้องการทำอะไรแล้วกันนะภาษา1ทำงานก็มากแล้วมาบวชนะไม่ต้องการทำอะไรเลยนะก็ไม่ใช่นะบวชก็มาภาวนานะปฏิบัติส่วนการงานก็มีเพราะการอยู่รวมกันนะก็มีการทำกิจการงานหน้าที่ที่รวมกันนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่ต้องอาศัยก็รักษาไว้อย่างเสนาสนะนะก็ช่วยกันรักษาปัดกวาดดูแลวัดวาให้สะอาดสะอ้านคนมาก็เห็นก็เกิดศรัทธาเริ่มใสก็เป็นบุญเป็นกุศลนะแก่ผู้ที่พบเห็นนะที่เข้ามาในวัดนะนี่ก็เป็นการประกาศคำสอนของพระเจ้าและการปฏิบัติอย่างหนึ่งที่สำคัญนะของวัดป่าเพื่อนเมื่อพวกเรามาช่วยกันนะก็ถือว่ามีความพร้อมเพียงกันในทำกิจวัตรหน้าที่แล้วนะด้วยความมีสติเป็นหลักนะด้วยความมีสติเป็นหลักไปถือเป็นหลักในการปฏิบัติในการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายต่อจากนั้นอีกเราก็ต้องมุ่งปฏิบัติภาวนาไม่มีขันติมีความอดทนมีความตั้งใจนะลดละในความรู้สึกที่เป็นตัวเรามาแต่ก่อนเนี่ยนะเพราะคนเราเกิดขึ้นมาเราก็เคยเป็นอะไรมากมายละแต่พอมาบวชเป็นพระนี่นะผมเราก็ปลงลงก็คือหมดแล้วชีวิตของคฤหัสถ์ที่ผ่านมาขาดกันไปแล้วที่เราเคยมีเคยเป็นอะไรต่างๆก็หมดไปแล้วนะตอนนี้เราก็เป็นพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชใหม่นะอย่างเช่นพระอนุเถระเนี่ยเคยเป็นกษัตริย์นะเป็นอยู่ในตระกูลของกษัตริย์ทีเดียวมีพระอุบาลีเป็นช่างกระบอกหรือช่างตัดผมอะนะแต่ถ้าตอนมาบวชแล้วเนี่ยพระอนุเถระนี่ให้นะพระอุบาลีบวชก่อนเพราะว่าท่านต้องการลดทิฏฐิมานะของท่านท่านเป็นเจ้านายมาก่อนมากมายแล้วมาบวชอีกมาเป็นอาวุโสกว่านะดูไม่ดีท่านจะบวชทีหลังทำอย่างนี้นะให้นะพระอุบาลีนั้นบวชก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะเรียกว่าเป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะกำราบกิเลสกำราบความมีตัวตนให้ได้นั่นเองเมื่อเราบวชเข้ามาก็เราก็วางละในชีวิตที่ผ่านมาทางโลกนะเราก็วางไว้คราวนี้ก็มุ่งปฏิบัตินะมุ่งปฏิบัติฝึกมีความอ่อนน้อมมีความถ่อมตัวของเรานี่อันนี้เป็นยากหน่อยอันนี้ก็เป็นหลักการปฏิบัตินั่นแหละนะละตัวละตนของเราได้ระดับหนึ่งเราก็จะสบายแล้วนะจิตของเราก็อ่อนเมื่อเรามาภาวนาอีกจิตสงบขึ้นมาได้ก็มาพิจารณาแล้วในกายก้อนนี้ในรูปในนามนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาในปัญญาเกิดการปฏิบัติรวมแล้วก็อยู่ตรงนี้เองแต่อุบายวิธีให้จิตสงบนี่แหละที่เรียกว่าสมถะกรรมฐานนะเราต้องหมั่นทำจะใช้ปัญญาอบรมจิตให้สงบหรือจะบริกรรมภาวนาในกรรมฐานบทใดบทหนึ่งให้สงบหรือจะทำสลับกันก็ไม่เป็นปัญหาละไม่ต้องสงสัยมุ่งหวังให้สู่ความสงบนั่นแหละเราจะได้พิจารณาในกายรวบในนามให้เห็นชัดแจ้งนะเราจะได้เข้าใจในธรรมะเราได้เห็นธรรมะเพราะสติของเราก็จะต่อเนื่องเชื่อมโยงกันขึ้นมาจากหยดน้ำมันก็ถี่ขึ้นเป็นสายน้ำขึ้นมานั่นแหละนะมรรคของเราก็จะรวมกันเข้ามาเห็นชัดในรูปนามเป็นสมมติจนว่าจิตของเราก็วิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาได้ฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นฝึกหมั่นพยายามหมั่น นะตั้งใจนะให้ปัญญาของเรามันเกิดขึ้นนะถึงพร้อมด้วยปัญญาวันนี้พวกเราก็เลยว่ามาขอนิสัยขอพึ่งขอพิงนะในด้านคำสอนก็ดีในปัจจัย4ก็ดีนะเป็นหน้าที่นะของครูบาอาจารย์ส่วนพวกเราก็ให้ทำข้อวัดปฏิบัติของเรานะตั้งจิตตั้งใจภาวนาถ้าจิตไม่คิดออกไปทางโลกก็ดึงกลับมานะพยายามอย่าปล่อยไปปล่อยไปมากๆก็มันดึงไปดึงไปมันก็หลุดออกไปแล้วนะต้องระมัดระวังให้มากทีเดียวบางองค์ได้เข้ามาบวชแล้วก็ลาสิกขาไปก็ได้ทำประโยชน์เอาไว้แก่ตัวเองนะถึงจะออกไปแล้วก็ให้รักษาหลักการปฏิบัติของเราไว้นะจาก227ก็ให้มันเหลือ5ข้อนะให้มันได้นี่ก็ดีมากละดีมากจริงๆทีเดียวเนี่ยนะก็ให้ตั้งใจพอที่อยู่ก็ให้มุ่งปฏิบัติสำรวมระวังของเราพยายามเรียกว่าเรายังไม่ได้สวดมนต์ก็สวดให้มันได้องค์ใดที่ยังมีความจำอยู่ก็ให้มันในปฏิโมกข์ให้มันได้นะรู้จักการจัดทำธรรมบริขารการบ่มบาตรต่างๆให้มันมีความชำนาญได้ถ่ายทอดกันนะจากรุ่นครูบาอาจารย์ไปสู่รุ่นพวกเรานะถ่ายทอดกันไว้เป็นธรรมเนียมด้วยของวัดป่าวัดปฏิบัติอย่างนี้นั่นก็เป็นข้อวัดที่ดีที่งามสำหรับผู้ที่อยู่ก็พยายามภาคเพียรแข่งขันกับตัวเองของเรานี่แหละนะให้มากขึ้นในความรู้สึกของเรานะไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ตามความรู้สึกเดิมๆมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกเราจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเรานี่แหละนะเราจะเป็นพระจริงๆก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนในความรู้สึกของเราเนี่ยจากปุถุชนนะจากพระที่มันเป็นปุถุชนก็เป็นพระที่เป็นกัลยาณชนเปลี่ยนขึ้นมาเป็นพระอริยชนขึ้นมาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนในจิตใจในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ต้องมันเปลี่ยนทีละน้อยละน้อยในทางที่ดีขึ้นเนี่ยมันต่ำลงไปในตั้งใจกันทุกองค์เลย